Бишкекте эрте мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, Азаттыктын 25 февраль жума күнкү таңкы берүүсү ободо жаңыра баштады. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Орусиянын чабуулдарынан 137 украиналык аскер курман болду. Бул тууралуу 25 февральга караган түнү Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирди. Украинадагы согуштун айынан Кыргызстандын банктарында АКШ долларынын курсу кескин көтөрүлүп, 1 доллар 95 сомго чейин чыкты.
Биз шок, эми бар деле шок болуп жатат. Эми келгилер билди көтөрүлөрүн, келгилер билбеди, карапайым эл күйүп атат. Кредит, карыздар.
Ошондой эле кыргыз-казак чек арасындагы көзөмөл бекетинде топтолгон автоунаалардын кезеги тууралуу баян күтөт. Адегенде соңку жаңылыктарды Эрнист Нурматовтан угуп алсак.
АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын Украинага кол салышы боюнча 24 февральда билдирүү жасап, Москвага жаңы санкциялар топтому салынганын жарыялады. Ал анын ичинде Орусиянын ири банкы болуп саналган жана активи 1 триллион доллардан ашкан ВТБ банкы Кошмо Штаттардын финансылык системасынан үзүлгөнүн кабарлады. Мындан сырткары Сбербанк, Газпромбанк, Открытие, Совкомбанк жана Новикомбанк дагы санкцияга алынды. Байден жаңы санкциялар орус олигархтарына жана ал өлкөнүн технологиялык секторуна да таасир этерин кошумчалады. Путин согушту тандап алды. Ал жана Орусия мындан аркы кесепеттерди эми жоон териси менен сезет. Бул санкциялары дароо жана убакыттын өтүшү менен орус экономикасына олуттуу таасир этет, деди Байден. Мунун алдында Канаданын, Британиянын жана Европалык өлкөлөрдүн лидерлери да билдирүү жасап, Орусияга жаңы санкциялар салынганын жарыялашкан. Орус президенти Владимир Путин 24 февралда таңертең билдирүү жасап, Донбасста атайын аскердик операция уюштуруу деген жүйө менен Украинага согуш ачты. Ал украин жоокерлерин куралдарын тапшырып үйүнө кайтууга чакырды. Таңкы саат 5:00 орус аскерлери Украинага чабуул жасап басып кирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул аракетти өлкөгө каршы согуш деп атап, Орусиянын Украинага кол салышына байланыштуу дүйнөлүк лидерлерди Путинге каршы коалиция түзүүгө чакырды. Украинанын борбору Киев баштаган 20-30 шаарларда жардыруу аткылоо болгону тууралуу маалыматтар тарады. Украинанын ички иштер министрлиги аскердик башкармалыктарга, аэродромдорго, аскердик кампаларга жана чек ара пункттарына ракета атылып, ок тийгенин ырастады. Орус украин аскерлеринин соңку кармашында Чернобыль атомдук электр станциясынын аймагы толугу менен Орусиялык оккупациялык күчтөрүнүн көзөмөлүнө өттү. Бул тууралуу Украинанын премьер-министри Денис Шмигаль атайын басма сөз жыйынында билдирди. Айыгышкан кармашка карабай Чернобыль аянтчасын биз көзөмөлдөн чыгарып жибердик. Мурдагы атомдук электр станциясындагы объектилер жана өзөктүк калдыктарды сактоочу жайлардын абалы белгисиз. Орусиялыктардын бул багыттагы эч бир маңызсыз чабуулдарынан кийин Чернобыль атомдук электр станциясынын коопсуздугу жөнүндө кеп кылып кыйын. Бул жер учурда Европадагы эң олуттуу коркунучтардын бири болуп калды, деди ал. Мунун алдында Украин президенти Владимир Зеленский орус аскерлери Чернобыль атомдук станциясын алууга аракет жасап жатышканын билдирген. Зеленский 1986 жылкы трагедия кайталанып кетпеш үчүн Украин аскерлери жанын берип жатканын, эгер ал жерде кандайдыр бир кырсык орун алса, жалпы Европага кесепети тиерин эскерткен. 1986 жылдын 26 апрелинде Чернобылдагы атомдук станцияда жарылуу болгон. СССР жетекчилиги бул кырсыкты оолу жашырып жаап, кийин Каргаш анын айынан 31 киши өлгөнүн билдирген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча анда 9000 киши каза тапкан. Greenpeace уюму болсо кырсыктын кесепети 200 000 кишинин өмүрүн алган деп эсептейт. Ал ортодо орус куралдуу күчтөрү 24 февралда жасаган чабуулдарынын жүрүшүндө Украинанын кургактыктагы 74 аскердик объектисин иштен чыгарганын билдирди. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков Москвадагы атайын басма сөз жыйынында кабарлады. РИА Новости маалымат агенттиги жазгандай, Коношенков айткан объектилердин ичинде 11 аба коргоонуу күчтөрүнүн аэродрому, 3 командалык пункт, 1 аскердик деңиз базалык пункту жана 18 зениттик ракеталык комплекстеринен радиолокациялык пункт бар. Мурдараак Украинанын бийлиги Орусиянын куралдуу күчтөрүнө таандык танктарды, тигучактарды жана башка аскердик техникаларды жок кылганын маалымдаган. Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун төрагалыгы астында Казакстандын Нур-Султан шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өттү. 24-февралдагы отурумда Акылбек Жапаров президент Садыр Жапаровдун багыттары жана демилгелери жөнүндө айтып берди. 2025-жылга чейин экономикалык интеграциялык өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарында белгиленген максаттарда жетишүү, тоскоолдуктарды тез арада четтетүү боюнча натыйжалуу чараларды жана механизмдерди иштеп чыгуу керек деген анда президент Садыр Жапаров. 25-февралда Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны кеңейтилген курамда өтөт. 2022-жылы Кыргызстан Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешине, Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешине жана Евразиялык экономикалык комиссиясынын кеңешине төрагалык кылып жатат. Евразия экономикалык биримдиги 2010-жылы Беларусь, Казакстан жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015-жылы уюмга Кыргызстан менен Армения кошулган. Уюмга мүчө болгону менен кыргыз казак чек арасынан жүк өткөрүүдө көйгөй дайыма жаралып келет. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттик администрация кабарлады. Президент кече 24-февралда аны кабыл алды. Жолугушууда президент аймактын туристтик тарабын эске алуу менен аны мындан аркы социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча бир катар конкреттүү тапшырмаларды койду деп айтылат президенттин сайтындагы маалыматта. Алтынбек Сулайманов 49 жашта Нукот районунда туулган. Саясатка чейин Темир мамлекеттик ишканасынын түштүктөгү бөлүмүндө иштеген. 2007-жылы бийликчил Ак жол партиясынан депутат болгон. 2013-жылы апрель инкылабынан соң Республика партиясына кирип, кайрадан парламентке келген. 2015-жылы өзү түптөгөн Бир бол партиясы, 2021-жылы болсо Альянс партиясын жетектеп Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланган. Соңку жылдары шайлоо системасын өркүндөтүп, парламенттик башкарууну бекемдөө боюнча бир катар демилгелер менен чыккан.
Бул азыркы сааттарга карата соңку жаңылыктар болду. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтынан окуп угуп турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын чабуулдарынан 137 украиналык аскер курман болду. Бул тууралуу 25-февралга караган түнү Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирди. Ага чейин жайкын тургундардын арасындагы жоготуулар тууралуу дагы маалымат чыккан, бирок канча адам өлгөнү азырынча белгисиз. Пентагондун маалыматына караганда, Орусия согуш жарыялаган убакыттан тарта 160 ракета соккусун жүргүздү. Украинанын коргоо министри Алексей Резников Москва чабуулдардын жаңы толкунун даярдап жатканын билдирди. Ал эми чек ара кызматы 18 60 жашка чейинки эркектерге өлкөнүн аймагынан чыгууга тыюу салынганын жарыялады. Орус тарап жоготуулар тууралуу азырынча маалымат бере элек. Ушул тапта айгышкан салгылашуулар Донбасс, Харьков жана өлкө түндүгүндө жүрүп жатат. Орусия Украинага согуш жарыялаганы үчүн Евробиримдик жана Кошмо Штаттар Москвага жаңы санкцияларды киргизишти. Американын президенти Джо Байден 24-февралдын кечинде жасаган кайрылуусунда Путиндин сөздөрүн угуп отуруп, ал Советтер Союзун калыбына келтирүүнү көздөйт деген жыйынтыкка келгенин айтты.
Анын амбициялары бир гана Украина менен чектелбейт. Ал мурдагы Советтер Союзун калыбына келтиргиси келип атат. Кеп мына ушунда. Анын амбициялары бүтүндөй дүйнөгө каршы келет деген ойдомун.
Байден жарыялагандай, АКШ активдери 3 триллион доллардан кем эмес орус банктарына санкция салды. Алардын арасында ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Открытие, Совкомбанк жана Новикомбанк дагы бар. Ошондой эле АКШ президенти:
Биз Орусиянын доллар, евро, фунт жана иена менен каржы операцияларын жүргүзүп, дүйнө экономикасына аралашуу мүмкүнчүлүгүн чектейбиз. Биз орус армиясын каржылап жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратабыз.
Деп билдирди. Андан тышкары АКШ Орусияга жогорку технологияларды импорттоону 50% кыскартмай болду. Чектөөлөргө ошондой эле Орусиянын космос тармагы кабылды. Анткен менен Америка бийлиги азырынча Орусияны SWIFT системасынан ажыраткан жок. Бул дүйнөдө бир өлкөдөн экинчи өлкөгө акча которууну ишке ашырган система. Буга чейин эгер Москва Украинага кол сала турган болсо, Батыш ушундай чарага чейин барары айтылып келген. АКШ Орусиянын ири банктарына салынган санкциялардын кесепети орус экономикасы үчүн оор болот деп эсептейт. Байден ошондой эле Орусия менен Украина ортосундагы согушка америкалык аскерлер катышпастыгын билдирип, бирок Европанын чыгышындагы НАТОнун күчтөрүнө колдоо көрсөтүп, Орусиянын агрессиясына жооп кайтарууга даяр турарын кошумчалады. Орусияга олуттуу таасир тийгизе турган жаңы санкцияларды кабыл алышканын евробиримдиктин лидерлери 24 февралдын кечинде жарыялашты. Алардын айтымында чектөөлөр Орусиянын каржы, транспорт жана энергетика системаларына багытталган. Евробиримдик Шаркеттин аймагында сакталган орусиялык активдерди камакка алып, банктарын европалык каржы рыногунан ажыратууну көздөйт. Ошондой эле кара тизмеге алынган орусиялыктардын тизмеси узартылат. Ал эми Лондон орусиялык 5 банктын жана бир катар аскерий жетекчилеринин Британиядагы активдерин камакка аларын, орустардын Аэрофлот компаниясынын учактарына Британияга конууга тыюу саларын билдирди. Орус президенти Владимир Путин 24 февралда таңерте билдирүү жасап, Донбасста атайын аскердик операция уюштуруу деген жүйө менен Украинага согуш ачты.
То, что происходит, вынужденная мера.
Мунун баары аргаус калбагандыктан болуп жатат. Алар бизге башка жол тандоо укугун беришкен жок. Коопсуздугубузга коркунуч жаратышты. Биз башкача жооп кайтара алмак
эмеспиз. Другими средствами отреагировать было невозможно.
Ал Украин жоокерлерин куралдарын тапшырып үйүнө кайтууга чакырды. Таңкы саат 5:00 орус аскерлери Украинага чабуул жасап басып кирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул аракетти өлкөгө каршы согуш деп атап, дүйнө лидерлерин Путинге каршы коалиция түзүүгө чакырды. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Москванын жакын союздашы саналган Бээжин анын Украинага кол салуусун ачык колдогон жок. Бээжин тараптарды сабырга чакырган калыс билдирүү менен чектелүүдө. Кытай дипломатиясын изилдеген эксперттер тышкы саясатта салмактуу жана өз кызыкчылыгын жогору койгон салттуулугун мүнөздөштү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кванычбек Жолдошов баяндайт.
Владимир Путин 24 февралдын таңында ири масштабтагы аскер операциясын баштап, Украинага кол салганын актоо үчүн эми Кремль азыр кайсы олуттуу өнөктөштөрүнө ишенет. Бул жерде сөз албетте Венесуэланын, Беларустун же болбосо Сириянын саясий колдоосу жөнүндө эмес. Алардын туруму айдан ачык. Дүйнөнү азыр Кытайдын ачык позициясы кызыктырып турган учур. Бирок орус украин чатагы боюнча Бээжин бейтарап билдирүүлөр менен гана чектелүүдө.
Кытай кырдаалга кылдатпай кол салып турат. Биз баардык тараптарды сабырдуулукка үндөп, кырдаалдын көзөмөлдөн чыгып кетүүсүнө жол бербөөгө чакырабыз.
Деди 24 февралда Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чунинг. Ошол эле учурда Кытай расмий түрдө 2014 жылы аннексияланган Крымды Орусиянын аймагынын бир бөлүгү деп эсептеген эмес. Ошондой эле 2008 жылы Грузиядан ажыратылган Абхазия менен Түштүк Осетияны дагы эгемен мамлекеттер катары тааныбайт. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чунинг орусиялык агрессия башталардан бир күн мурун, тагыраагы 23 февралда АКШнын санкциялык чараларын сындап, Бээжин согушту тирешүүнү эмес, дипломатияны жактай турганын айткан.
Биздин позициябыз санкциялар эч качан көйгөйлөрдү чечүү үчүн натыйжалуу каражат болуп саналбайт. Биз бир жактуу санкцияларга ыраатуу түрдө каршыбыз. Тиешелүү тараптар бул боюнча олуттуу түрдө ойлонуп, маселени диалог аркылуу кеңешип чечүүгө умтулат деп үмүттөнөбүз. Мен дагы белгилеп кетким келет. Америка Кошмо Штаттары жана кээ бир өлкөлөрдүн санкциялары тиешелүү мамлекеттердин экономикасына жана жашоо тиричилигине олуттуу кыйынчылыктарды алып келет. Кошмо Штаттар Украинанын айланасындагы Орусия менен мамилени жөнгө салууда Кытайдын жана башка тараптардын мыйзамдуу кызыкчылыктарына зыян келтирбеши керек.
Кытайдын тышкы иштер министри Ван И АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен 24 февралда телефондо сүйлөшкөндө орус украин жаңжалы боюнча ар бир өлкөнүн коопсуздугу сакталып, улуттар уюмунун уставынын принциптерин урматтоо керек деп билдирди. Ошол эле кезде Орусия Илимдер Академиясынын Иракка чыгыш институтунун директору, белгилүү Кытай таануучу Алексей Маслов Москва азыркы тапта Бээжинден күткөн саясий колдоосун ала албай жатканын белгиледи.
Самое удивительное, что от Пекина ожидали то, на что Пекин даже не намекал.
Эң таңкалыштуусу, Москва Бээжинден ал ишарат кылып да койбогон нерсени күткөн. Эмнегедир көптөгөн орусиялык комментаторлор ишенимдүү түрдө Бээжин Москваны 100% колдойт дешкен. Бул жазуу жүзүндө же Бириккен Улуттар Уюму аркылуу же Путин менен Си Цзиньпин кандайдыр бир биргелешкен билдирүү жасайт деген ойдо болушту. Бирок Кытай эч кимди алдаган жок. Ал бир жактуу колдоосун кыйытып да койбоду. Кытай адаттагыдай эле ушундай окуяларга реакция жасагандай стандарттуу мамилесин билдирди. Ооба, Ван И тынчсыздануусун билдирди. Бирок Кытай Орусия жана Украина боюнча ачык позициясын билдирген жок.
При этом Пекин воздержался от формулирования четкой позиции.
Бээжиндин Орус-Украин куралдуу кагылышуусуна карата жалпылама жана бейтарап билдирүү жасап жатышынын себептери эмнеде? Мындай кырдаалда Кытай жалгыз Орусия менен калып, же батыш баштаган башка дүйнөлүк коомчулук менен туруктуу мамилени сактап калуу Бээжин үчүн канчалык маанилүү? Кытай таануучу Алексей Маслов Бээжин үчүн азыркы учурда өзүнүн ички аймагындагы көйгөй болуп саналган жикчилдикке каршы турган түпкүлүктүү жана стратегиялык кызыкчылыгы маанилүү деген ойдо.
Другой момент то, что в официальных заявлениях Китай пытается угодить всем. Вот, например, на той же самой Мюнхенской конференции, выступая, Ван И говорит о том, что, это очень важная, на мой взгляд, фраза, суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть защищены, ну, включая, естественно, Украину.
Дагы бир жагдай, Кытай расмий билдирүүлөрүндө баарына жагууга аракет жасоодо. Маселен, ошол эле жакында болуп өткөн Мюнхен конференциясында Кытайдын тышкы иштер министри Ван И бардык мамлекеттердин эгемендүүлүгү, көз карандысыздыгы жана аймактык бүтүндүгү корголушу керек деп айтты. Анын ичинде албетте Украинанын дагы. Көрсө, демек Бээжиндин түпкү кызыкчылыгы эмнеде? Ал жикчилдикке каршы өзүнүн түпкү кызыкчылыгына каршы чыкпайт.
Статусов стран. И, казалось бы, в чём заинтересованность Китая?
24 февральда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен телефондон пикир алмашты. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Сергей Лавров жагдай тууралуу маалымат берип, Орусия өз кызыкчылыгын коргоого аргасыз экенин белгиледи. Ал эми Ван И болсо, Кытай ар дайым бардык өлкөлөрдүн эгемендиги менен аймактык бүтүндүгүн сыйларын, ошол эле кезде Орусиянын дагы коопсуздук маселесин түшүнөрүн, ошондуктан тараптарды күч колдонуудан баш тартууга чакырарын билдирди. Ал эми Кытай Эл Республикасынын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Чжан Сюзюн бардык чатакташкан тараптар диалогду улантууга тийиш экенин белгилеп, теңчиликтин шарттарында бардыгынын кооптонуусун эске алуу үчүн акылга сыярлык чечим кабыл алынышы керек экенин билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Сободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар экенин эсиңизге сала кетейин. Ал эми орус тилинде окуйм десеңиз, rus-azattyk.org дарегиндеги баракчабызга баш байыңыз. Социалдык тармактардан дагы биздин жаңылыктарды, видео сюжеттерди теле берүүлөрүбүздө окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ошол жакка өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтыра аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын банктарында АКШ долларынын курсу кескин көтөрүлүп, 1 доллар 95 сомго чейин чыкты. Акча алмаштыруу жайларында доллардын тартыштыгы пайда болуп, кээ бир жерлерде АКШ акчасы таптакыр эле сатылбай калды. Валюта рыногунда иштегендер муну Орусия менен Украинанын ортосундагы чырдан улам батыштын Орусияга киргизген жаңы экономикалык санкциялары менен байланыштырып жатышат. Мунун алдында Орусиянын өзүндө дагы рубльдин долларга карата куну төмөндөгөн. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Кыргызстанда 24 февральда эртең менен 1 АКШ доллары 84.19 сомдон сатылып жатса, түштөн кийин доллардын курсу 95 сомго чейин көтөрүлдү. Кээ бир банктардын мобилдик тиркемелеринде валюталарды алмаштыруу мүмкүнчүлүгү убактылуу өчүрүлдү. Эң көп акча алмаштыруучу жайлар жайгашкан Бишкектин Жусуп Абдрахманов менен Москва көчөлөрүндө доллар сатып алуу үчүн келген кишилер күндөгүдөн көп. Бирок акча алмаштыруучу жайлар акш валютасын сатпай жатышты. Бишкек шаарынын тургуну Дастанда доллар сатып алуу үчүн келип, ала албай кетти.
Биз шок, эми бар деле шок болчу. Эми келгилер билди көтөрүлөрүн, келгилер билбеди, карапайым эл күйүп атат. Кредит, карыздар, ажиотаж Кыргызстан боюнча же башка өлкөлөрдө деле ажиотаж болчу. Көрүп жатасыз элдер көчөдө элин бар көчөдө моссовету да.
Өлкөдө доллар 2020 жылдын апрель айынан бери ушул жолу чоң секирип жасап дээрлик 10 сомго көтөрүлдү. 2016 жылдан бери туруктуу бойдон 69 сомдун тегерегинде кармалып келген АКШ валютасы 2020 жылы мартта 3 сомго кымбаттап, апрелде расмий курсу дээрлик 85 сомго жеткен. Буга дүйнөдө мунайдын баасы 30% түшүп кеткени себеп болгон. Андан бери доллардын баасы ушул сумманын тегерегинде кармалып келаткан. Кыргызстандын улуттук банкы валюта рыногундагы олку-солку абалды Украинадагы акыркы окуялар боюнча АКШ жана Европа Союзуна кирген өлкөлөр Орусияга киргизип жаткан санкциялар менен байланыштырды. Мекеме ички валюта рыногундагы жана тышкы финансы рыногундагы жагдай банктын көзөмөлүндө экенин билдирди. Ошол эле кезде Орусиянын экономикасындагы өзгөрүүлөр Кыргызстандын валюта рыногуна кыйыр түрдө таасирин тийгизиши мүмкүн экенин эскертти. Улуттук банк өлкөдөгү доллардын тартыштыгын жоюу үчүн интервенция жасаганын билдирип, бирок суммасын азырынча ачык жарыялаган жок. Акча алмаштыруучу жайлар ассоциациясынын төрагасы Думан Рыскулов мындай деди.
Орусия менен түзмө-түз байланышкан саудагерлерибиз көп, сөзсүз түрдө билесиз. Негизи эле Орусияда доллар көтөрүлгөн соң бизге да таасирин берип, жыл сайын эле ошондой болчу. Биз унутпашыбыз керек да, бизде көптөгөн миллион деген мигранттар Орусия Федерациясында бар да. Алар мисалы үчүн дегенде рубль менен зарплатасын баягы алганда, мисалы үчүн 10,000 рубль алса, бияқта жок дегенде 11,000 сом болчу да ал алмаштырганда. Азыркы күндө бир сомдон ылдыйлап кетти да.
Улуттук банктын маалыматы боюнча 2020 жылы чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 2,7 миллиард доллардан ашык каражат которгон. Акча которуулардын 97% Орусияга туура келет. Башка өлкөлөрдөн 12,5 миллион, АКШдан 43,2 миллион доллар которулган. Расмий эсепте Орусияда ушул күндөрү 800 миңдин тегерегинде бейрасмий маалымат боюнча миллиондон ашык кыргызстандык мигрант болуп иштеп жүрөт. Орусияда да доллар кымбаттап, бир АКШ валютасы 85 рубль, евро 95 рубльга чыкты. Бир рубль кыргыз сому менен 98-99 тыйынга барабар болуп калды. Бул кыргызстандыктардын капчыгын жукартарын Москвада иштеп жүргөн мекендешибиз Урмат айтып берди.
10 күн мурун эле мен 5000 сомду, 5000 рубль калган Кыргызстандан 5600 сом чыгат эле да. Азыр мисалы ушул турушта 5000 рубль салсам, Кыргызстанга 4,5000 жетеби, жетпейби билбейм сом менен. Уже ортодо 1000 сом разница болуп калат да. Эгер бир айлык маянаңды салсаң, уже 10,000 сом разница болуп калат да.
Кыргыз сомунун долларга карата катышы соңку 12 жылга жакын убакта дээрлик 4 жолу секирик жасады. 2009-2011 жылдары 39 сомдон 46 сомго чыкса, 2014-2016 жылдары 48-50 сомдон 67-69 сомго көтөрүлгөн. Үчүнчүсү 2020 жылы анда 73-74 сом, кийин 84-85 сом болсо, быйыл 24 февралда 94-95 сомду чапчыды. Улуттук банк мындай кырдаалда рынокко долларды сатат. 2020 жылы өлкөнүн негизги банкы жалпысынан 29 интервенция жасап 466 миллиондой доллар. 2021 жылы 14 жолу интервенция жасап, жалпы суммасы 633 миллион доллар саткан. Быйыл январь айында эле 2 жолу интервенция кылып 152 миллиондон ашык долларды саткан. Үчүнчү жолкусу азырынча белгисиз. Экономист Расул Түлеев доллардын курсу Украинадагы соңку кырдаалды эске албаганда деле кымбаттай турганын айтып, улуттук банк АКШ акчасынын баасын жасалма жол менен кармап келатканын кошумчалады.
Доллардын курсу өсөрү менен негизги товарлардын баасы сразу кескин түрдө өсөт да. Ошон үчүн социалдык негативди азайтыш үчүн доллардын баасын түшүргөнгө аракет кылат. Бирок ал нерселер убактылуу эле да. Баары бир доллардын баасы 100 сомдун тегерегинде болуп калат го.
Улуттук банк болсо АКШ долларынын кескин жогорулап кетпеши үчүн абалды жөнгө салуу боюнча банкта резервдер жетиштүү экенин билдирди. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө канча ушун баары сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 24-25 февраль күндөрү Казакстандын Нур-Султан шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн барды. Иш сапар учурунда Казакстан жана Орусиянын премьер-министрлери менен дагы жеке жолугушуу пландалган. Жапаров жолугушууда чек арадан жүктөрдү өткөрүүдө жаралган тоскоолдуктар тууралуу маселени көтөрө турганы айтылган. 23 февралда кыргыз казак чек арасындагы Ак Тилек көзөмөл бекетинде Казакстандын аймагына кирүүнү күткөн автоунаалардын кезеги 5 чакырымга чейин жетти, депти Жеңиш Айдаров улантат.
Ибрагим Паншаров Бишкектеги түндүк айланма жолунда Токмок шаарына жакын жерде келип, кезекте турганына 1 саатка жете элек. Кыргыз-казак чек арасындагы Ак Тилек көзөмөл өткөрмө бекетине эрте дегенде 1 суткада жетем деп турат. Казакстан аймагына кирүү үчүн эмнеге минтип оор жүк тарткан унаалар кезеги көбөйүп кеткенин жакшы аңдабай турам дейт.
Москва 6-7 километров, наверное.
Москвага жүк тартып жөнөдүм. Эми эле келдим. Ак Тилек өткөрмө бекетине чейин 6 чакырымдай жерде кезекте турам. Астыдагылар казак тарап кармап жатат дешет. Анын аныгын билбейм. Жүк ташыганыма 10 жылдай болуп калды. Кыргызстан бажы биримдигине келе элегинде жакшы болчу. Жеңил анан тез өтчүбүз.
Намного быстрее, вроде бы и легче проезжали.
Евгений Молчанов болсо чек ара көзөмөл өткөрмө бекетине жакындап калган. Казакстандын аймагына жүк алып кирүү үчүн кезекте турганына 3-күн болуп жатканын айтат. Кезек күтүүдөн ашыкча чыгымды эч ким жаа бербейт. Эмнеге мындай абал жаралганын эч ким так түшүндүрмө берген жок дейт.
Они нам ничего особого не говорят.
Алар бизге өзгөчө эч нерсе деле айтышкан жок. Болгону күткүлө дешти. Тиешелүү кызматтар сүйлөшүш керек да, бизди эч ким укпайт. Түнү суук катуу болуп жатат. Тамак керек. Азыр 50 литр күйүүчү май калды менде.
У нас вот у меня 50 литр солярки всё ещё осталось.
Чек ара кызматы Кыргыз-казак чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде тыгын пайда болгонун билдирип, 60 машина жүккө байланыштуу тиешелүү документтерди күтүп жатканы тууралуу маалымат таратты. Чек арадан өтүүдө болсо эч кандай шарттар өзгөрбөгөнүн айтат Ак Тилек көзөмөл өткөрүү жайынын башчысы Муктарбек Мамбет Акуунов.
Мурдакыга салыштырмалуу азыр эч кандай өзгөрүүлөр жолусу атайын бир өзгөртүүлөр жок. Саатына мурунку тартипте гана өтүп жатат. Кошуналар тараптан деле ушундай үңүттө иш жүрүп жатат ал жакта деле. Болгону бизде азыр жүк ташуучу унаалардын көлөмү көбөйгөндүгүнө байланыштуу ушундай тыгын жаралып жатат.
Беш мамлекет курамына кирген Евразия экономикалык биримдиги тууралуу келишимдерге ылайык, бул өлкөлөр арасында бажы боюнча тоскоолдуктар болбой турганы айтылган болчу. Бирок Кыргызстандын Казакстанга жүк алып өтүүдө чек арада унаалардын тыгыны пайда болуп, маселе жаралып жатышы коопсуздукка тиешелүү маселе болгондуктан ЭЭПтин келишимдери менен чечилбейт дейт биримдиктин бажы кызматташтыгы боюнча министри Максат Мамытканов.
Эти скопления.
Бул жүк ташыган унаалардын тыгындары биримдикке кирген эки өлкөнүн ортосунда гана болууда. Бул маселе Кыргызстан менен Казакстандын административдик чек арасы аркылуу өткөн товарларга тиешелүү. Биримдиктин ичинде бажы бекеттери жок экенин эске салгым келет. Ошондуктан бажы чек аралары тууралуу сөз кылганда сырткы чектерди гана айтуу керек. Биримдикке мүчө өлкөлөрдүн административдик чек араларынын коопсуздугу ар бир өлкөнүн мыйзамы менен жөнгө салынат.
Таможенных органов внутри союза это неправильно.
Кыргызстан тараптан ташылган жүктүн көбөйүп жатканы, буга Тооруу карт бекети аркылуу Кытайдан кирген жүк ташуучу машинелердин саны мурдакыга салыштырмалуу кыйла арбыганы себеп экени да айтылып жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 24-25 февраль күндөрү Нур-Султан шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Ошондой эле бир катар эки тараптуу жолугушууларды да өткөрөт. Үстүбүздөгү жылы Кыргыз Республикасы Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешке, Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешке жана Евразиялык экономикалык комиссиянын кеңешине төрагалык кылат. Бул жыйында Кыргыз-казак чек арасындагы абал боюнча кыргыз делегациясы маселени көтөрөөрү айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын таң уктуруусунун кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ойдогудай өтсүн. Саламатта калыңыз.
Самат Азат Угарман жана көрөрманы, Орус бийлиги 24 февральда таңгамал Донбасста аскердик операция баштагандыгын жарыялады. Ушул тапта Украинанын бир нече аймагында салгылаштар жүрүп жаткандыгы кабарланууда. Украин бийлиги жана бир катар батыш өлкөлөрү Орусиянын чабуулун айыптап жатат. Бир нече аптадан бери сөз болуп келе жаткан согуш коркунучу учурда дүйнө назарында болууда. Бул жаңжалдын алгачкы таасири Кыргызстанда сезилип, валюта базарында олку-солкулук орун алууда. Дагы кандай кесепети жана таасири болушу мүмкүн? Дал ушул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талдап, ага жооп издейбиз. Биздин талкуубузга саясат талдоочу Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жороев, тарыхчы, дипломат, мамлекеттик башкаруу тармагындагы адист Алмаз Кулматов жана экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров студиядан катышат. Ал эми биз менен түз видео байланыш аркылуу акыркы бир нече жылда Украинада жашаган Таалай Сары аттуу мекендешибиз да катышмакчы. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, студияга келип катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына бүгүн дүйнө, анын ичинде Кыргызстандагы, Украинадагы абалга тынчсыздануу менен көз салууда. Орус бийлиги атайын операция деген, ал эми Украин тарап согуш же болсо оккупация деп атаган куралдуу жаңжал дале болсо уланып жатат. Биз алгач Украинадагы абал кандай болуп жаткандыгы тууралуу ал өлкөдө жашаган кыргызстандыктар менен кабарлашып, ал абалын билген элек аны угуп алып анан талкуубузду баштасак.
Биз азыр шаардан чыкканга аракет кылып атабыз. Балдар мененчи пробка болуп атат. Батышты көздөй кетели деп атабыз да. Бул жакта ошо заправкаларда неме экен, очередь бар экен, кетип атып көрдүк да. Эртең менен саат 5:00 жардыруу угулду да. Бир жерге жолго алып, ошол жактан чогуу кетели деген неме болчу, бирок жетип чыкпай атабыз, чыга албай атабыз да шаардан.
Туура чыгып кетип атат. Азыркы тапта да уже биздин домдо эле канча деген кишилер керектүү рюкзактарын алып эле батыраак эмне ала алса чыгып атышат да. Негизи биз жакта спальный район болгон үчүн мындай эмелер боло элек окуп атышуулар. Тем более азыр Украина өзүнүн үстүндө кемени жапты, воздушный пространствону полностью жапты. Өйдө жактан бомба ыргытуу болбойт, болуш керек тигиндей эле кооптонуу болуп атат. Баягы общий сирена үгүз элек, баягы аябай критичный чоң бомба болот дегендей. Биякта жашап аткандар шаардын тышына чыккан күндө деле кандай бир эме болот, азыр бир толук эме чечим ала элекпиз. Эч болбо дегенде ошо посольствода чогулуу же бир жерге чогулуу кылат окшойбуз.
Бул Украинанын Киев, Одесса сыяктуу шаарларында жашаган кыргызстандыктар абал тууралуу айтып беришти. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына Алмаз мырза, бул жаңжал тууралуу көптөн бери акыркы апталарда айрыкча сөз болуп келаткан. Анан Кыргызстанда жашаган, ушу Кыргызстандын көз карашынан алганда учурда эмне болуп жатат жана деги эле ушул акыркы абалды сиз кандай кабыл алдыңыз?
Акыркы кабал албетте кооптондурат, тынчсыздандырат, бизди баарыбыз эле чочутат. Сиз абдан туура атадыңыз, куралдуу жаңжал деп. Анан бул бүгүн башталган жок да. Бүгүн башталган жок. Эзелки кармаштын, эзелки атаандаштыктын апогейине жеткен көрүнүшү да. Ошол эле жанагы эки аймак, бул көчө бүгүн башталган жок, 8 жыл болду.
Донбасс.
НАТОнун чыгышка кулашын жайышы, ал эми Россиянын империялык көксөөсү тем бутуна туруп өзүнүн таасирин жаңы бутуна турса, анын таасириндеги орбитасындагы өлкөлөр чыгып кетсе, ар кайсы өлкөлөрдүн кучагына, ар кайсы державалардын кучагына кирип кетсе, ошолордун таасиринде калса, тегерек четин башка мындай таанык менен дос эмес таасирлер курчаласа, анан душуга бардык деп атышат да. Анан кусамачылык болуп атат. Биз эмне үчүн мына НАТО чыгышка жылбайт деди эле жанагындай аскер эмнеле деги абадан коргоонучу күчтөрдү кыскартабыз дедик элек, ядролук куралды кыскарталы дедик элек, ракеталарды кыскарталы дедик эле. Биз бир тараптуу кыскартып турбуз, буларды кыскартпай эле күчөтүп алыптыр деген ушундай кинелерди коюп отуруп анан ушуга келди эле. Бул эми өзү тарыхта белгилүү болгон, Бакыт мырза,
бүтүргөн эле жагдай.
Европалык концерттин нечинчи сериясы да мына. 1814 жылы булар Наполеонду жеңгенде биринчи концертти коюшканда да ошентип дүйнөнү бөлүп ашкан. 5 державы, так. Андан кийин анда Франция запкы тарткан да бөлүнүп көп өлкөсүнүн аймагын эле аймагын азыр. Андан кийин биринчи дүйнөлүк согушта жок болбойт экен деп кайта бөлүштүрүштү. Андан кийин экинчи дүйнөлүк согушта кайта бөлүштүрүштү. Андан кийин да биринчиси жана Вена конгрессинде, андан кийинкисинде да бөлүштүрүп алышкан. Андан кийин жанагы Ялта Потсдам конференциясында бөлүп кетишкен. Демек бул дагы деле ошол ири державалардын империялык кусаматчылыгынын жаңы оюнчулар кошулуп атат албетте. Анан Европа менен чектелбеген, анан экинчи дүйнөлүк согуш Азиясын кошо камтып кетишкен. Канча мамлекет жаңы картада пайда болду. Анан бул жолу дагы мына дүйнөнүн картасын кайта сызып кирүү аракетинин көрүнүшү да. Бул жолу жанагындай жаңжал менен коштолуп атат.
Албетте, баягы геосаясий абал жөнүндө айтып атасыз, бирок бул жерде ошол канчалык деңгээлде 21-нчи кылымда дал ушундай согуш ачуу менен деп да айта албай, Украина тарапын өтө орой, өтө одоно жол менен ушул сыяктуу кырдаалдын жаралышы чочутат деп атпайсызбы? Мисалы Кыргызстан үчүн
аябай чочутат, анткени согуш бул азап, кайгы, муң, бул экономикалык абдан жаман таасир тийгизет. Мына сездик деп атпайсыңарбы, валютанын кескин кымбаттап кетиши дегенди. Анан мына биз өкөө менен тең биздин соода экономикалык алакабыз абдан чоң. Россия менен өзгөчө. Бизди бир мезгилде Евразиялык экономикалык бирлик деп аталган уюмга жетелеп күч менен киргизишкен да. Анын деле жакшылыгын деле көп көргөнүбүздү белгисиз болуп атат. Анан эми ошондой, андан тышкары мына саясий таасир болот, социалдык таасир болот. Экономикалык таасиринен мынакей экономисинин отурат го миллиондон ашык мигрант.
Бул жөнүндө да сөз
болот. Идеологиялык таасир болот. Жанагы билдирүүлөрдүн, Путиндин билдирүүсү, жана башка жана башка билдирүүнүн баары тең ар бирин артында келечектүү, алар үчүн келечектүү жана бизге таасирин тийгизип турган тезистер жатып атпайбы? Так ошол жанагы тезисти мына Украинада коррупция күчөп элдин социалдык абалы начарлап кетип, ар бир өлкөгө тиешелүү болуп калат. Орус тилдүүлөрдүн укугун коргоп гуманитардык миссия аткарып атабыз, тарыхый чындыкты, акыйкатты кылдын калыбына келтирип атабыз. Баардык өлкөгө колдоно бере турган универсалдуу тез, баарыбыз колдоно турган.
Түшүнүктүү. Алмаз мырза, мына Эмил мырза, бул чатак жөнүндө аябай көп сөз, акыркы жумаларда айрыкча көп сөз болду дүйнөлүк прессада. Анын ичинде Кыргызстанда деле көп сөз болуп, кандай таасири болот деп алдын ала божомолдоттук эле мына куралдуу жаңжал орун алды. Бүгүнкү күндө кырдаалды эске алганда эми Кыргызстанга кандай таасири болот?
Менимче биз Кыргызстанга эмне болот деген суроонун алдын эмне болуп атканын жакшы түшүнүшүбүз керек. Бул моралдык дагы тарыхый жагынан өтө чоң бир кара суук жаңылык болуп атат. 21-нчи кылым дегенибиз жөн гана убакыт, жөн гана быйылкы жыл эмес, бул экинчи дүйнөлүк согуштан берки дүйнөлүк түзүмдүн, дүйнөлүк тартиптин башкача нукта кетип аткандыгы дүйнөлүк эл аралык укуктун негизинде чоң бийликтердин, чоң өлкөлөрдүн өз ара келишиминин бир ирээти түзүлүп калган болчу. Бүгүнкү күндө ошол дүйнөнү бир негизинде кармап турган система бузулуп калчудай болуп турат. 20-нчи кылымдын ортосунан бери бизде болуп көрбөгөндөй куралдар пайда болду. Биз дүйнө катары жок болуп кетишибиз оңой эле. Ошону кыйытып көзүн жумгандай кылып бүгүнкү эртең мененки сөзүндө Россиянын президенти да айтып өттү. Кыргызстан үчүн бул сөзсүз түрдө биринчи эле жанагы доллардын кымбатташы, экономикалык кыйынчылыктар сезилди, бүгүн эле сезилди, бирок мунун кесепети алда канча кененирээк. Бул деген Кыргызстанга да, башка бардык мамлекеттер үчүн демек күч менен маселе чечсек боло берет экен дегендик. Бул деген
прецедент түсү.
Өтө чоң, өтө одоно прецедент. Бул жөн гана прецедент эмес, бул деген дүйнөдө түшүнүктөрдүн болуп көрбөгөндөй бурмалануусу орун алып атат. Бүгүнкү күндө Россиянын ушул Украинага болгон аракетинин түшүндүрмөсү негизи бул болуп көрбөгөндөй бурмалоо. Нацизм деген сөздү колдонуп, геноцид деген сөздөрдү колдонгон киши бул деген ошол сөздөрдүн мааниси жокко чыгарылды. Мындай дүйнөдө бир тынчтык системасын кармап калуу өтө оор болот. Кыргызстан үчүн албетте, биз кичинекей мамлекет, биз Россияны да токтотуп кала албайбыз, бирөөнү бери тур дей албайбыз, бирок өзүбүздүн коргонучубузга, өзүбүздүн кооптугубузга Бұл Россия түзден түз болбосын. Негізі еле дүниеде жана біздің чөлкөмде ушундай куралдуу жол менен маселелерді чечүү бул турган эле нерсе экен болуп калат.
Кадимки көрүнүш катары.
Бул өтө чоң нерсе. Албетте мунун артында канчалаган өмүрлөр кыйылуусу күтүлүп турат. Канчалаган жашоо акты карага буруп, оңго солго бурулуусу турат. Муну эсепке албаганда деле дүйнөлүк түзүмдүн бузулуп калуусу коркунучунун алдында турабыз.
Дал ушул Украинада дале болсо жана кооптуу абал аймагында түзүлүп турат. Анан ал жакта дагы кыргызстандык бир нече миң жаран турат. Буга чейин тышкы иштер министрлиги дагы билдирүү тараткан. Биз менен азыр телефон аркылуу түз байланышта тышкы иштер министрлигинин маалыматтык департаментинин директору Нурлан Сүйөркулов дагы байланышка чыкты. Нурлан мырза, мына абалды көрүп атабыз. Учурда Украинада жашаган кыргызстандыктардын абалын же болсо аларды сыртка чыгаруу боюнча тышкы иштер министрлиги эмне иш аракеттерди жасап жатат? Сиздер кабар алып жатасыздарбы?
Украинадагы Кыргызстандын элчилигин азыркы учурда консулдук катоосунда 680 кыргызстандык жаран катталган. Алардын ичинде окуу жайларында 46 жаран билим алууда. Элчилик азыр штаттык тартипте иштеп турат. Алар Украинанын аймагында Кыргыз Республикасынын жарандары менен тыгыз байланышта. Аларга тийиштүү түшүндүрмөлөр, консультация берилген жана берилүүдө. Азыркы акыбал ошондой.
Аларды эгер коопсуздугуна коркунуч келе турган болсо, сыртка көчүрүү, эвакуациялоо маселелери уюштурулабы? Кандай бул жаатта кандай иштер же кандай пландалып жатат?
Албетте керектүү иш чаралар өткөрүлөт. Азыр акыбал турупташканга чейин биздин элчилик иштеп атат. Биздин жарандар менен түз байланышта бизге вот учурдан пайдаланып Украинада жайгашкан мекендештерибизге кайрылат элек. Ошол өлкөнүн мыйзамдарын жана тийиштүү эрежелерин сактаганга, ал эми Украинага барууну пландаштырылган мекендештерибизге жолго чыкпоону өтүнөт элек.
Нурлан мырза, дайыр жагдай учурдагы абалдан улам айрым өлкөлөр ушу элчиликтерин көчүрүп жаткандыгы жөнүндө кабарлар чыгып атат. Ал эми Кыргызстандын Киевдеги элчилиги өзүнүн ишин уланта береби же кайсы бир деңгээлде башка жакка көчүрүү дагы каралуудабы?
Жок, биздин элчилик андай суроо бизде азыр повесткада жок. Биздин элчилик, биздин Киевдеги Кыргыз Республикасынын элчилиги штаттык тартипте иштеп жатат.
Түшүнүктүү, рахмат сизге. Биз менен түз байланышта Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматтык департаментинин директору Нурлан Сүйөркулов болду. Элдар мырза, мына буга чейин жана таасир жөнүндө көп сөз кылып аттык эле, кандай таасир болот деген ар түркүн анализдер, прогноздор айтылып аткан. Анан алгачкы таасири бүгүн эле сезилгендей болду. Валютанын курсунда олку солкулук жаралып, АКШнын доллары кескин өстү 10 сомго чейин. Ал эми орус рублу кескин төмөндөдү, сезилип атат. Экономикалык да кандай таасир болот? Деги эле бүгүнкү күндөгү ошо валюта базарындагы абалды сиз кандай түшүндүрөт элеңиз?
Мына корреляция деген сөз бар. Байланыш. Биздин сом рубльга байланганда, рубль өйдө кетсе, сомду өйдө кетет. Рубль ылдый кетсе, сомду ылдый кетет. Анткени биздин экономика 70-80% сырттан келген акча ошо Россияга байланган. Анын ичинен мына былтыр рекорд болду дейт, 2.7 миллиард доллар мигранттардан келген акча деп атышат. Ошонун 2.5 миллиарды Россиядан. Анан биздин азыр экспорт Россияга бир 400-415 миллион долларын тегерегинде экен да. Демек бир 3 миллиард доллар бул официалдуу түрдө бар маалымат Россиядан келип атат Кыргызстанга. Демек ошол 3 миллиард доллардын куну мына 16 февралда рубльдин курсу 75 болсо, Бүгүн 86 менен жабылды дейт биржа, бирок 90%ко чейин жетти да, бир 15-20%ка чейин түшүп кетти. Демек ушу 3 миллиард доллардын ордуна уже доллар менен санаганда 2-4 уже 600-700 миллион доллар азыраак акча келип атат. Бул бир чоң таасир. Албетте сом дагы түштү, мына 85-тен 95-ке чейин түштү. Эми түшкөндүн дагы себебин түшүнүш керек. Азыр Кыргызстандын эл аралык улуттук резервдерин карап көрсөк, биз августта былтыр 3.2 миллиард доллар бар болчу. Январда болсо 500 миллион долларга түшүп кеткен биздин резервдер. Бир топ интервенция болгон, ого 500 миллион доллардан ашык ушу жарым жылда. То есть демек сомдун куну түшкөн, ошол сырттан доллар менен канча товар келсе ошого жараша баары кымбаттайт. Мына бензин демек 10-15-20%га кымбатташы мүмкүн. Азыр нефть дагы көтөрүлүп атат. Азыр 105-ке чыгыптыр, 120-га чейин чыгат деген болжомолдор болуп атат. Демек бензин 15-20%, 30%га чейин өсүп кетиши мүмкүн. Буудай дагы доллар менен келет, темир дагы буудай менен, эми сырттан келген товардын көбү доллар менен келет.
Демек экономикалык кесепети, экономикалык таасири дагы болсо сезилет.
Сом менен греша алган элдер эми ал Кыргызстандын 80-90% баары кыйналат кыскасы.
Биз ушул валюта курсундагы абал боюнча сөзүбүздү улай эле биздин кабарчыбыз Айбек Бийбосунов, Бишкектеги ошол акча алмаштыруучулар жайгашкан, көбүрөөк жайгашкан Абдрахман көчөсүндө абалды карап турат. Айбек, мына бүгүн Кыргызстанда ошол Украинадагы абал менен катарлаш эле сомдун курсу кандай болуп атат деген кызыгуу көп болуп атат. Азыркы учурда кандай болуп атат? Абал эмне деп жатышат ошол акча алмаштыруучу жайлардагы иштегендер? Кандай прогноздор айтылууда?
Чындыгында эле ушул Украинадагы кырдаал Кыргызстандын валюта рыногуна дагы таасир этти. Мисалга ала турган болсок, эртең менен эле 84-85 сомдон сатылып жаткан доллар азыркы учурда ушул 95 сомго бааланып жатат. Биз ушул Абдрахманов жана ошондой эле Москва көчөсүнүн кесилишиндеги акча алмаштыруу жайларында турабыз. Бул жердеги иштегендердин айтымында эртең менен доллар алам деген кыргызстандыктар көп болсо, ошол түштөн кийин азыр биз дагы байкадык, бул жакта дагы айтып атышат, доллар сатууга аракет көргөндөр көп. Эгерде сиз долларыңызды сатам десеңиз, азыркы учурда бир 92 сомдон сатып атышат, ал эми алам десеңиз 94-95 сомдон сатып алганга мажбур болосуз. Мындан тышкары азыркы учурда рубль дагы бүгүн олку солку болуп, анын куну дагы мындай туруктуу болбой жатат деп билдиришти. Бул жерде иштегендердин айтымында түштө ошол бир рубль 0.7 сомго чейин бааланган. Азыркы учурда ушул сом менен дээрлик турукташып, 1 сом 5 тыйын, 1 сом 10 15 тыйынга чейин бааланып атат деп билдиришти. Анан азыркы учурда кырдаал такыр түшүнүксүз болуп турат. Бул жакка келген жарандар дагы билбей, ошол өзүнүн акчасын доллар менен кармаш керекпи же болбосо сом менен кармаш керекпи билбей тургандыгын айтышууда. Бирок азыркы учурда биздин байкаганыбызда ошол долларын сомго алмаштыргысы келген жарандардын көптүгү байкалат.
Ошол эле учурда улуттук банк дагы кезектеги интервенцияны жасады деп айтышты эле, көлөмү айтыла элек. Улуттук банктан кайсы бир деңгээлде түшүндүрмө ала алдыңызбы?
Түштөн кийин Улуттук банк кезектеги интервенциясын жасады. Бул январ соңку бир айдын ичиндеги бир айда эле Улуттук банк буга чейин 151 миллион долларга чейин интервенция жасаган болчу. Бүгүнкү көлөмү ошол 15 миллион доллардын тегерегинде экендигин айтышты. Мындан тышкары Улуттук банк ушул Кыргызстандагы кырдаалды кандайдыр бир деңгээлде көзөмөлдөп аткандыгын, анализдеп аткандыгын, анан ошол сомдун кундун жоготпогонго аракет көрөбүз деп билдиришти. Ал эми бул жерде иштеген адамдар менен сүйлөшсөк, ошондой эле адистердин айтымында бул интервенция канчалык бир деңгээлде таасир этпегендигин айтышууда. Түштөн кийин ошол доллар азыр бир 94-95 сом болсо, азыр деле ошондой чекте турат.
Рахмат сизге. Биз менен Бишкектен кабарчыбыз Айбек Бийбосунов байланышка чыкты. Биз ошол эле учурда жарандарды кайсы бир деңгээлде расмий маалыматтарга гана ишенип, кайсы спекуляцияларга дагы алдырбаганга чакырабыз. Биз менен түз байланыш аркылуу акыркы жылдары ушу Украина Украинада жашап келген Талай Сары мырза дагы байланышта турат. Талай мырза, сиз азыркы учурда Украинанын аймагында эмес экенсиз, бирок Украинада канча жыл жашагандыктан абалды жакшы билесиз, ал жактагы жалпы мындай аймактык, саясий, аскердик абал жөнүндө кабардарсыз. Бүгүн мисалы ушул сааттарга чейин сиздин кабарыңыз кандай болуп атат? Мисалы чыныгы абал тууралуу эмне деп жатышат?
Азыркы бүгүнкү таң атканда башталган бомбалык жардылуулардан кийин ар кайсы шаарларда аскердик базаларга жанагы чекиттик согуулар болгону билинди. Түшкө чейинки убакта калк бир аз паника болуп, баягы азык түлүктөрдү алып АЗС-терге барып, баягы бензин куюп шаардын тышына чыгып кеткенге аракет кылгандар көп болушту. Түштөн кийин кичине мындай көрүнүштөр азайды деп айтып атышат тааныштар, достор. Бул канчалык деңгээлде чындыкка жатат белгисиз, анткени кооп кандуу бир кабар чогулту абдан оор болуп турат азыркы учурда. Киевдин ар кайсы чет жагындагы спутник шаардарды жардыруулар болгон, өзгөчө аэродромдордо жана аскердик базалар турган кичине шаарларда, Одессада, Харьковго жакын жерлерде Орусиянын танктары кирип келген деген кабарлар бар. Мен карап отурганда кээ бир аймактардагы орус аскерлерин артка сүргөнү тууралуу кабарлар да алып турдук. Эми ар кандай, чындыгын айтканда бир кабарлардан карасак Киев шаарын тегерете тик учактар учуп жүрөт. Билинбейт бул орустардыкыбы же украиндардыкыбы. Атып түшүрүлгөн учактар бар. Украина учактары түштү дешет, бир жактан орус учактары түштү дейт. Расмий маалыматтарга караганда 7ге жакын орус учагы түшүрүлдү, көптөгөн танктар жардырылды деген маалыматтар бар азыркы учурда.
Жалпысынан мындай маалыматтык вакуум кайсы бир деңгээлде мындай түшүнүксүз жагдай да бар экен да бүгүнкү күндө.
Мисалы үчүн Украин булактарын карасаң көптө мындай видео же неме азыраак да ресурстарчы. Атайын кылын атабы же паника жаралбасын деген максатта бар болушу мүмкүн, элде паниканы чоңойтпойлу деп. Түрк сайттарын карап атам, орус сайттарын карап атам, бири бирине шайкеш келбейт.
Түшүнүктүү. Талай мырза, сиз менен дагы байланышабыз. Мына эми жантан учкай ушу таасирлери жөнүндө сөз кыла кетпедикпи, Алмаз мырза? Бүгүн азыркы учурда баары үчүн ушу таасири болорун сездик, экономикалык таасири болорун сезип атабыз, социалдык кайсы бир деңгээлде таасири болорун сезип атабыз. Ал эми саясий таасири жөнүндө сурагым келип атат да, мисалы КСП-тин таасири дагы кандай болот?
КСП-ти тиет. Химинге айткандай по комзону колоку по каждому из нас дегендей да, КСП таябы тиет. Мындан таасир жөнүндө эмес, КСП-ти жөнүндө айтышкерек. Айрыкча бизге Борбордук Азияга байланышыбыз, ар кандай регионалдык жана андай уюмдарда мүчөлүгүбүз, орус тилди калкы, Украина бизге качанда бери эки өлкө менен байланышыбыз. Анан эми бир саясий таасири, бул ушул агрессия, согуш, жаңжал жана башка биз таанышыбыз керек да, тааныганы кандай баа беришибиз керек да, ошого мамиле кылышыбыз керек,
позицияны
билдириш керек, ошондо муктаждык жаралат.
А бүгүн кандай позицияны ээлеш керек кыргыз
билдири? Күтө туруш керек, шашып кетпеш керек, арабанын астынан чуркап алып анан биз деп, биз андай держава эмеспиз. Өзүбүздүн чама чаркыбызга жараша иш кылганын соң да андан уялбай, намыстанбай эле анан биздин позиция албетте экөөнүн тагдырын чечип ийбейт, бирок өзүбүздүн оюбузду керектүү учурда билдиришибиз керек да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, албетте орус бийлиги өзүнө ушул акциясын, ушул актысын, ал эми суверенитетине шек келтирди да, территориалдык бүтүндүгүнө шек келди да, эки аймагын таанып атса өзүнчө бөлүнүп чыгып атат да, эл аралык укуктун тили менен айтканда. Бирок тилекке каршы эл аралык укуктун тили иштебей калып атат да. Мына мисалы ошол түзүлгөн келишимдер, Бириккен улуттардын уставы жана башка жана башка глобалдык анан мындай айныксыз деген универсал дарежелер иштебей калып атат да. Экинчиден эл аралык уюмдарга да чоң сыноо болду да Бакыт мырза. Бул эми Бириккен улуттар уюмуна кылат. Ошонун айткан дегени иштеп кетели. Буга президент бүгүн түзүлүп калган жок. Буга көптөн мурун бери дагы ошого ошол эл аралык укуктун эрежелерин өзүлөрү ошол кабыл алган мамлекеттер ир алдыда баштап бузгандыгына биз күбө болдук да. Демек бүгүн Кыргызстан унутпаш керек да. Анткени мына Югославияны бомбалап аткан кана коопсуздук кеңешинин чечими, кана Ирактагы жана коопсуздук кеңешинин чечими ким далилдеди? Мисалы да. Анан дагы таасири болот мынакей тагдырлаш, сабак ала турган тагдырлаш өлкө эки этнос этникалык кандаш киндиктеш тарыхы да чогуу киевский кыргыз. Ал бүгүн Путин кандай айткан менен бар ошондой аталган өзүлөрдүн тарыхында. Анан эчтеге карага кол салат экен да. Эчтеге карага кол салат экен.
Биз эми сабактары жөнүндө дагы алдыда кеп калабыз.
Дагы нерсеси мына Украина эл аралык мамилелердин субъектиси болуудан калып атат да. Объектиге айланып атат. Азыр ошонун тагдырын башка державалар чечет. Украина бийлиги эмес, жалгыз чече албайт. Аны уже демек тияк менен мына азыр мына айтып атпайбы, мен Байден менен гана сүйлөшөм, чечишибиз керек. Биз мага гарантия берсе, кепилдик берсе, анан мен анда ошого жараша. Кепилдик бербей, мен адекваттуу деп баягы сөзүн кайталап атам.
Путин сөзүн айтып атасыз.
Ооба. Демек эпкини кесепети саясий, анан идеологиялык кесепети дейт. Жанагы мен жанагы учурга айтып кетпедимби? Ошол эки аймакты тааныгандыгы өз алдынча мамлекет деп тааныганда аткандагы сөзүндө эмне деген тезистер айтылып атат? Мамлекеттүүлүк жөнүндө айтып атат. Алардын тарыхын айтып атат. Албетте карык тарых бар, бай тарых бар, бизге ошону эшпей калышы мүмкүн. Бирок биздин легитимдүүлүктү, мамлекеттердин легитимдүүлүгү. Орус мамлекети СССР деп аталган өлкөдөгү этностордун ичинен эң акыркы болуп мамлекеттүүлүккө ээ болгон этнос. Тарых. Тарых. Анан бирок ошентсе дагы бул калган андан жашы да улуу мамлекеттүүлүк тарыхы миңдеген жылдарды камтыган этностарды, улуттарды мамлекетке кирип жок болчу. Биз бердик. Ошо дагы жаңылыш болгон экен, геосаясий катастрофа болгон экен, эми ошонун натыйжаларын оңдоп алалы деген келечектүү алдыга болжогон милжеген сөздөрдү айтып атпайбы. Ал бүгүнкү президентти башкаларга колдонуп коюшуна көзүбүз жетип атат да. Ошонтоо көп экен. Тигил же бул деп тандоо эч бир өлкөгө пайда алып келбейт. Тиги менен да мамиле түзө алам, муну менен да мамиле түзө алам, батыш менен чыгыш менен деген позиция бул бизге өтө ыңгайлуу да. Мына ушундай сабак алышыбыз керек. Бирөөнүн этегин кармап калганда ал эртең тыштап кетсе, аттан түшүрүп салса жалгыз каласың.
Эмил мырза, кыскача бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Сабагы жөнүндө анан кандай өнүгүш мүмкүн сценарий?
Биринчиден албетте сабагын кыска айтыш өтө кыйын, бирок негизинен мамлекет катары биз бекемдигибиз өтө зарыл экендигин түшүнүшүбүз керек. Чар жай жана Элдар мырза айткандай шалаш сыяктуу, кепе сыяктуу үй менен бүтүп калбай бекем үй куруубуз зарыл. Үйдүн куруу бекемдиги деген бул коомдун ичиндеги ар түрдүү катмарларыбыз менен тил табышуу, бийликтин коом менен тил табышуусу бетме бет түз сүйлөшө билүүсү зарыл.
Ички
дүйнөдө, тышкы мамилелерде ошо принципиалдуу бир жак менен ойной кетип, бир күн бирөө менен дос болуп, экинчи күн экинчи менен дос болуп туруксуз мамиледе болуу мүмкүн эмес. Эгер ошондой мамилеге барып ички саясатта да андай бекемдик жок болгондо биз оңой эле курмандыкка айланып калыбызды Украина көрсөтүп атат.
Элдар мырза, саясий жөнүндө айткан, экономикалык бүгүн тезинен кабыл алуучу чечимдер катары сиз кайсыларды атайсыз?
Алмаз мырза айтпадыбы, бирөөнүн этегин кармабаш керек. Бул демек экономикада дагы бир өлкөгө байланбаш керек, диверсификация керек.
Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу азаттын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Украинадагы соңку окуялар, алардын Кыргызстанга таасири жана кесепеттери жөнүндө сөз кылдык. Биздин талкуубузга тарыхчы дипломат Алмаз Кулматов, саясат талдоочу Эмилбек Жороев, экономист мурунку министрдин орун басары Элдар Абакиров жана Украинада жашаган кыргызстандык Таалай Сары катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыздар, дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда.